Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Առևտրականները դարձյալ բազմամարդ բողոքի ցույցի են դուրս եկել։ Հանգստյան օրերին սահմանային լարվածությունը նվազել է։ Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնաբանում է արտգործնախարարության լռությունը։
Ճարասելու թեզանկախելու նախնդրում եմ երկրորդ։
Երկու տասնյակից ավելի դաշնակցականներ հայտարարում են կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Միջազգային թեմաներ կծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանցած գիշեր իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ է եղել, տեղեկացնում են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով հունվարի 24-ից 25-ը շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 800 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 մմ-անոց ականանետերից, RPG և AGS տիպի նռնականետերից։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ բարձակվել է ավելի քան 14,000 գրակոց։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների, դրանց արդյունքում ադրբեջանի զինված ուժերը անցած երկու օրին ունեցել են 3 զոհ և 2 վիրավոր։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ադրբեջանի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նոր շենքի կառուցման մասին նախկինում կնքված պայմանագիրն։ Այս մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, նշելով, որ այդ որոշումը կայացվել է 2013 Ներեկի ընտրություններին Վաշինգտոնի կողմից տրված կորստ գնահատականների պատճառով։ Այսօր երկորայացով Հայաստանը ժամանում Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպելու է Սերժ Սարգսյան և Հովիկ Աբրահամյանի հետ, վաղը տեղի կունենան Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների բանակցությունները, որոնց կհետևի համատեղ Մամլու ասուլիսը։ Երեք Հունաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում համոզիչ հաղթանակ է տարել ծայրահեղ ձախ Սիրի զակուսակցությունը, քաղաքական այս ուժը ստացել է քվեների 36%-ը և 300 տեղանոց նոր գումարման խորհրդանում այն կունենա 149 մանդատ, ըստ ամենայնի կուսակցության ղեկավարը 40-ամյա Ալեքսիս Ցիպրասը առաջիկայում կստանձնի Հունաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Ուկրաինայի արևելքում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով փոխհրաձգություններ են տեղի ունեցել Դոնեցկի մարզի Մայորսկ քաղաքի մերձակայքում, Դոնեցկի ինքնարտակ հանրապետության ուժերի տեղաշարժը նկատվում նաև մարզի Դեբալցովո քաղաքի շրջակայքում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առավոտից լարված իրավիճակ է կառավարության առջև, դարձյալ փողոց են դուրս եկել առևտրականները։ Անցած տարվա բազմամարդ ցույցերից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գնաց զիջման, ժամանակավորապես կասեցնելով իր նախաձեռնած հարկային փոփոխությունները։ Մի քանի օրից ժամկետը սպառվում է և փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները նորից գործը թողած ցուցարար են դարձել, վարչապետից պահանջելով հրաժարվել իրենց գլխին պատուհանած դարձած փոխումներից։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Իրենք մի քանի հազար հոգով կառավարությունից պահանջում են կասեցնել փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքը։ Պարտադիր փաստաթղթաշրջանառությունը ցուցարարների իրենց կկանգնեցնի սննկացման եզրին։
Մենք ունենք ընդամենը 1 պահանջ։ Դա օրենքի կասեցումն է։
Մենք Բագրատոնյացինք դրոպ 3 սիթից ենք։ Բոլորի անունից ուզում եմ ասել, օրենքին ոչ մեկը համաձայն չեն, ուզում են ազները հակառակ դեպքում կտանեն, բոլորը միասին կհանձնեն պետությանը։
Կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը մի քանի անգամ ցուցարարներին առաջարկեց 10 հոգանոց խումբ կազմել և հանդիպել վարչապետին, սակայն ցուցարարները պահանջում են, որպեսզի Աբրահամյանն անձամբ իջնի և հանդիպի բոլորին։
Բերե բարձրանալու համար նորից եմ կրկնում, ոչ իմաստ կա, ոչ նշանակություն կունենա ինչ-որ, որտեղ բարձրացել ենք, քննարկել ենք, համոզված եղեք, բոլոր ուղիները առաջարկել ենք, այսօրվա դրությամբ ունենք այն, ինչ ունենք 3 ամիս առաջ, այսինքն կայնացենք նույն կոտրաստ աշտակի առաջ։ Դրա համար մենք արդեն ուղղակի պահանջում ենք օրենքի կասեցում անվերապահորեն։
Հիշեցնենք առևտրականների եւ փոքր ու միջին գործարարների բողոքի ցույցերից հետո կառավարությունը շրջանառության հարկի մասին օրենքով նախատեսված գույքագրման պահանջը անցած տարվա հոկտեմբերի 1-ից հետաձգել է մինչեւ այս տարվա փետրվարի 1-ը։ Օրենքը մասնավորապես սահմանում է, որ մինչեւ 58.3 տասնորդական միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող գործարարները, սակայն պարտավոր են ներկայացնել ապրանքի փաստաթղթերը, հակառակ դեպքում կարող են զգուշացվել եւ տուգանվել։ Պարտադիր փաստաթղթաշրջանառություն ասվածը ծուղակ է մեզ համար, պնդում են ցուցարարներն ու հավելում, որ ողջ ապրանքը գույքագրել իրենք պարզապես չեն կարող։
Առևտուրը զերոյական է, վարկերի տակ ենք, տները սաղ դրված է վարկերի տակ, ինչի մասն այլ խոսքը, ու իրանք էլ վերևից մեզ ճնշում են, թուղթ են պահանջում, երկու օրինակից են պահանջում, որի մասն է խոսքը, հլը մի հատ թող իրանք վերցնեն, գան մտնեն ներս խանութի, տեսնենք որը պետք է գրանցվի, որը չգրանցվի, 10 տարի առաջ բերված ապրանքը դեռ տեղում կախված է, ինչի մասն է խոսքը։
Գյումրից, Վանաձորից եւ Արմավիրից մայրաքաղաքի տոնավաճառների աշխատակիցներին միացած ցուցարարներն այսօր 3 ժամ շարունակ պահանջեցին, որպեսզի վարչապետն անձամբ իջնի իրենց հետ հանդիպման։ Ցուցարարներն այդպես էլ չընդունեցին 10 հոգու վարչապետի մոտ հանդիպման բարձրանալու կառավարության ներկայացուցչի առաջարկը, ասացին, որ վաղն առավոտյան կրկին հավաքվելու են կառավարության շենքի առջև նույն պահանջով՝ շրջանառության հարկի մասին օրենքի ամբողջական կասեցում եւ հանդիպում վարչապետի հետ ոչ թե իր առանձնասենյակում, այլ հենց դրսում կառավարության շենքի առջև։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն TV-ն ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրում էր բողոքի ցույցը։ Տեսագրությունը դիտելու համար այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Այսօր արտառոց հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի փոխոստիկանապետը, ինչ Գևոր Կոստանյանի գլխավորած դատախազությունը պնդում է, թե Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուս զինվորականին հայկական կողմին փոխանցելու հարց չի էլ քննարկվում, քանի որ դա արգելված է Ռուսաստանի սահմանադրությամբ։ Ոստիկանությունը պարզվում է այդ ընթացքում փորձել է Պերմյակովին հետ ստանալ։ Համենայն դեպս փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանն այսօր այդպես է վստահեցրել, պատմում Հովանես Մովսիսյանը։
Գյումրիում 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի ձերբակալության մասին այդ օրերին ուժային կառույցների աշխատանքները տեղում համակարգող փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը տեղեկացվել է այն ժամանակ, երբ զին ծառայողը արդեն ռուսական ռազմաբազայում էր։ Այսօր փոխոստիկանապետը հայտարարեց, որ դրանից հետո անձամբ գնացել է զորամաս Պերմյակովին տեսնելու, տեղեկացրել է ռուսական կողմին, որ ըստ օրենքի Պերմյակովը պետք է հանձնվի հայկական կողմին և պահանջել հանձնել նրան։
Պահանջել ենք, բայց դա իր պահանջով բավարարող հարկ չէ, բոլորը պետք է գտնվեն իրավական հաղթության մեջ, քրեական ընդհանրակարգերով լուսավոր հարցերը և ներկայացնելու գործունեության ցող կարող գրերի համազանագրերի շրջանում։
Այսինքն դուք պահանջել եք օգնություն։
Նման բան չէր, որ մեղրեն։
Հունան Պողոսյանը պատմեց, որ ռուսական կողմին տեղում ներկայացրել է իրավիճակը, ասել թե ինչ հնչեղություն ունի գործը, մինչդեռ փոխոստիկանապետի խոսքով ռուսական կողմից էլ իրենց կարծիքն են ասել եւ պնդել, որ Պերմյակովին հանձնելը իրենց իրավասության շրջանակներում չէ։
Այսինքն զորամաս տանել իրավասության շրջանակներում եք հանձնելը
հետ։ Իհարկե իրենց իրավասության շրջանակներում չի, դրա երկու նորից եմ կրկնում, երկու մեր երկրների, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան կառույցների գերատեսչությունների ղեկավարների եւ միջպետական պայմանագրերի եւ համաձայնագրերի շրջանակումը, եւ դրա արդյունքում որ աննախադեպ բան, նրանց քննչական կոմիտեի նախագահը եկավ Հայաստան եւ այս համակարգող խումբը ստեղծվել է եւ համատեղ նախաքննությունը իրականացվում է։
Դա պարզապես է հրամանտվել,
որ դա պետք է հարցնել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան կառույցներին, քանի որ դե իրանք եթե ձերբակալել են եւ իրանք տեղափոխել են զորամաս, բնականաբար իրենց մեջ, իրենց գերատեսչությունների մեջ պայմանավորվածությունը իհարկե մեզ տեղյակ են պահել, երբ որ զորամասում է եղել։
Իդեպ Ազատություն ռադիոկայանն այսօր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանից ճշտել է շրջանառվող տեղեկությունները, թե ինքը դիմել է Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդին, խնդրելով միջնորդել Պերմյակովի վերադարձի հարցում։
Ես ոչ գրավոր, ոչ բանավոր ռուսաց պատրիարքին չեմ դիմել։ Ընդամենը եղել է այն, որ ես դիմել եմ տեղի ռուս հոգևորականին, Հայր Անդրեին, ով նաև ռազմաբազայի հոգևորականն է, եւ դիմել եմ ամենածանր պահին, երբ որ ընդանում էին հյուպատոսարանի մոտ բախումներ, այդ պահին զանգահարել եմ իրեն եւ բավական այդպես նաեւ զգացմունքային ալիքի վրա իրենից պահանջել եմ, որ դիմի պատրիարքին եւ պատրիարքի միջամտությունը փորձի ունենալ։ Հայր Անդրեյը հենց այդ պահին էլ խոստացավ, որ անմիջապես կկապվի պատրիարքարանի հետ։ Հետո ես պատասխան ունեցա Հայր Անդրեյից, որ պատրիարքարանը ցանկություն է հայտնել չմիջամտել, որովհետեւ իրավական գործընթացների միջամտելու անհրաժեշտություն կամ կարիք չի տեսել։
Սահմանին ստեղծված իրավիճակի մասին քիչ առաջ ելույթ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ռեպորտաժը կներկայացնենք այս եթերաժամին։ Մինչ այդ այսօր վերջապես լռությունն է խախտել Էդվարդ Նալբանդյանը, պատճառաբանելով, թե ինչու սահմանային միջադեպերին չի արձագանքում արտաքին գործերի նախարարությունը, ավելին ինչու պաշտոնական Երևանը չի դիմում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, պահանջելով կատարել պարտավորություններն ու ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Էդվարդ Նալբանդյանը պարզվում է քայլեր ձեռնարկում է, բայց այդ մասին պատմել չի սիրում։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով պարզ գործընթաց չէ հայ-ադրբեջանական բախումների վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ից համապատասխան արձագանք ստանալը։ Այսօրվա ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը ամփոփում էր անցած 2014 թվականը եւ հարցեր հնչեցին, թե ինչու Հայաստանը, լինելով ՀԱՊԿ անդամ, Ադրբեջանի հետ շարունակվող փաստացի պատերազմի առնչությամբ չի դիմում այդ կազմակերպությանը, եւ եթե դիմում է, բավարարում է արդյոք պաշտոնական Երևանին ՀԱՊԿ արձագանքը։
Ինչ վերաբերվում է տեղեկացրենք մենք ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ին ենք տեղեկացրել, ԵԱՀԿ-ին ենք տեղեկացրել, Եվրոպոլիտին ենք տեղեկացրել, ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներին ենք տեղեկացրել, եւ անհապաղ մշտապես տեղեկացնում ենք, երբ որ սադրանքներ են լինում։
Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունների հաղորդման համաձայն տարվա սկզբից ադրբեջանական զինված ուժերի այդ բախումների հետևանքով հայկական կողմը արդեն ունեցել է 10 զո։ Այս տարվա սկզբից այդ սադրանքների վերաբերյալ մեր առաջին արձագանքը հունվարի 3-ին էր։ Դրանից հետո մի քանի անգամ արձագանքներ եղել են, եւ անգամ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն է արձագանքել, շարունակեց նախարար Նալբանդյանը։
Դուք նկատի պետք է ունենաք, որ ՕԴԿ-ն դա բազմաանդամ կառույց է, եւ համապատասխան հայտարարությունները պետք է համապատասխան համաձայնեցվեն, եւ դա այդպիսի պարզ գործընթացներ չեն։ Չեմ կարծում, որ ես պետք է մտնեմ մանրամասների մեջ, կարծեմ, շատ պարզ ասացի, թե ինչու եւ ինչպես։
Հայաստանի արտգործնախարարի փոխանցումը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի կողմից բազմիցս արվել են հայտարարություններ, որ այլ կառույցների կողմից այդ մակարդակի հայտարարություն չի արվել։ Ընդ որում, Նալբանդյանի կարծիքով ՀԱՊԿ-ի վերջին գագաթնաժողովի ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ արված հայտարարությունը արտացոլում է հենց հայկական կողմի դիրքորոշումը։
Այսպես պետք չէ պարզունակ մոտենանք, որ մենք դիմեցինք, արձագանքեցինք, ներկայացրեցինք եւ անմիջապես իրենք հայտարարություն են անում։ Եթե դուք տեսնեք, այդպիսի սադրանքներ վերջի շրջանին եղել են տասնյակ։ Եթե ամեն տասնյակ սադրանքին հայտարարություն արվի, ինչպես կոչվում է, послали 1050 նոտ պրոտեստը։ Հետո
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև լիակատար փոխհմբռնում կա, որ պետք է հետաքննությունը լինի բաց, թափանցիկ եւ որ մեղավորները պետք է օրենքի ամենախստիվ ուժով պատասխանատվության ենթարկվեն, անդրադառնալով Գյումրիի ողբերգությանը եւ այդ առնչությամբ հայ-ռուսական տարբեր մակարդակի շփումներին, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնենք, երկու օր շարունակ հունվարի 14-ին ու 15-ին Գյումրիում տեղի ունեցան զանգվածային հուզումներ, վրդովված մարդիկ Հայաստանի ու Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջում էին հայաստանյան իրավապահներին հանձնել Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար կասկածվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին ու քրեական գործի հետաքննությունը։ Այսօր արտգործնախարարը այսպես արձագանքեց հարցին. արդյոք Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը բավարարում են հայ-ռուսական ներկայիս հարաբերությունները, թե Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ ինչ-որ բան այն չէ եւ որ այդ հարաբերություններում պետք է ինչ-որ բան փոխել, հաշվի առնելով Գյումրիի դեպքերը, երբ ինչպես պարզվեց, ռուսական կողմը ապօրինի է իր մոտ պահում կասկածյալ Պերմյակովին եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող փաստացի պատերազմի ֆոնին ռուսական կողմի լռությունը։
Մենք ունենք դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություններ, եւ այդ հարցը նույնը կապակցելով այդ երկու բաները, այսինքն այն ողբերգությունը, որը եղավ Գյումրիում, որի վերաբերյալ վրդովմունքը և զայրույթը հանրային կարծիքի կողմից մարդկային է և հասկանալի էր, բայց այստեղ կապակցել, կապել և ասել, որ հատկապես այն ոճով, ինչպես դուք եք ներկայացնում, որ պետք է վերանայել եւ այլն, չեմ կարծում տեղին է։ Մենք ունենք դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, մենք մեր համատեղ ջանքերով մտադիր ենք այդ հարաբերությունները առավել խորացնել, ամրապնդել եւ զարգացնել։
Գյումրիի ողբերգությունը վերջին օրերին կարծես տվերել էր ադրբեջանական զինուժի մեծաթիվ գրոհները։ Տարվա 26-րդ օրն է, հայկական կողմն արդեն 10 զոհ ունի։ Ընդ որում հաղորդվում է ոչ միայն կրակահերթերի, այլև դիվերսիոն փորձերի մասին։ Անգամ պաշտոնական 4 լրատվությունից տեսանելի է, որ տարեսկզբից լարվածությունն աճել է։ Կրակի տակ պահելով Ղարաբաղյան սահմանը, հակառակորդը միաժամանակ գրոհում է Տավուշի կողմից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն է այսօր դարձել սահմանային լարվածությանը, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Հակառակորդի արկածախնդրությունը հայկական կողմին կստիպի գնալ անդառնալի վնասների հասցման ճանապարհով, այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն ընդգծել է, պաշտոնական Բաքուն ամենքերպ փորձում է ցույց տալ, թե ինչեր կարող է անել, եթե չբավարարվեն իր բոլոր կմահաճույքները։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի, դա պարզ շանտաժի քաղաքականություն է, որի հիմնական հասցեատերը ոչ այնքան հայ ժողովուրդն է, որքան միջազգային հանրությունը։ Մենք պատերազմ հրահարելու որևէ պատճառ չունենք և երբեք նախահարցակ չենք լինում, սակայն մեր հանդեպ ձեռնարկված ցանկացած միջադեպի հետևել և հետևելու է հատուցման գործողություն։ Թող ոչ ոք չմտածի, որ մենք ձեռքներս ծալած սպասելու ենք, թե երբ է արհավիրքը մտնելու մեր տուն, ասել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով. «Տաք գլուխները բազմաթիվ անակնկալների պիտի սպասեն. Ավելին, մեր սահմաններին և շփման գծի երկայնքով ավելի մեծ և սպառնալից կորուստների պարագայում մենք մեզ վերապահում ենք կանխարգելիչ հարվածներ հասցնելու իրավունքը»՝ մեջբերման ավարտ։ Տարեսկզբից սկսված երկու տասնյակից ավելի դիվերսիոն փորձերից, խոշոր տրամաչափի զինատեսակների կիրառումից ու հրադադարի ռեժիմի խախտման մի քանի հազար դեպքերից հետո ադրբեջանական զինուժը շարունակում է թիրախի տակ պահել Հայաստանի սահմանամերձ համայնքներն ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն, անցած երկու օրերի ընթացքում շփման գծում հակառակորդը 800 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից, ականանետերից ու նռնականետերից արձակելով ավելի քան 14,000 կրակոց։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը տվել է 3 զոհ և 2 վիրավոր։ Իրավիճակն այս պահին լիովին վերահսկելի է։
Այդ 3-ը իրենք հաստատել են, որովհետև երևի այլ ձև չկար։ Մենք չունենք կորուստներ, մենք եթե լինում են կորուստներ, գիտեք, հրապարակում ենք, հայտարում ենք, դա կի տարբերություն Ադրբեջանին, որոնք ըստ ամենանի քողարկում են, ավելին մենք գիտենք, որ սպառնում են նաև այդ զոհված իրենց զինծառայողների ընտանիքներին, որպեսզի նրանք որևէ ձևով տեղեկատվություն չտարածեն։
Պաշտոնական Բաքուն այսօր հաստատել է 3 ադրբեջանցի զինծառայողների մահվան մասին լուրը։ Հաքինազ ինտերնետային պարբերականին պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվության համաձայն հայկական կողմից արձակված ականն ընկել է ադրբեջանական բլինդաժի վրա։ Ադրբեջանական կայքը հրապարակել է զոհվածների անունները, նրանցից մեկը ենթասպահ է, իսկ վիրավորների թվում կան նաև մեկ կապիտան ու ենթասպահ։ Ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ ուժերի շփման գծի, անցնող գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Համեմատաբար հանգիստ, չնայած կան ստաբիլ կրակոցներ, գործեր վիրավորներ չունենք, որոշակի միտում կա իսկապես։
Շփման գծում լարվածությանը հետևում են նաև Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը նշել է, որ միջնորդները շուտով հանդիպումներ կանցկացնեն Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգոսնախարարների հետ։ Բացի այդ, մենք աշխատում ենք այս տարի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ, ասել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Նոր զարգացում է ստանում դաշնակցության շուրջ ծավալվող աղմկահարույց պատմությունը։ Տարեսկզբին կուսակցությունը մոտ 1 շաբաթ ժողով էր անցկացնում Դիլիջանում, ընտրելով նոր բյուրոյի կազմը։ Հավաքից 2 օր անց, սակայն, տարածվեց 2 տասնյակ դաշնակցականների հաղորդագրությունը, պնդելով, թե Հոյդան վերածվել է ապազգային և անգործունակ կառույցի և որ կուսակցության ղեկավարությունը միայն իր անձնական շահերի մասին է մտածում, շարքային դաշնակցականները հայտարարում են կուսակցությունը լքելու և Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած քաղաքական միավորմանն անդամակցելու մասին։ Նաիրա Բուղադարյանի անդրադարձը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հերքում է օրեր առաջ տարածված տեղեկությունները, թե Լոռու մարզի 24 դաշնակցականներ լքել են կուսակցության շարքերը։ Խոր ափսոսանքով փաստում ենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ամբողջությամբ շեղվել է իր առաքելությունից և վերածվել ապազգային ու անգործունակ կառույցի, պնդում են արդեն իրենց նախկին դաշնակցական համարող լոռեցիները, հավելելով, դաշնակցության ղեկավարությունը բացառապես զբաղված է իր անձնական շահերի սպասարկմամբ, ինչի նպատակով չի խորշում անգամ Արցախը և մեր ինքնիշխանությունը օտարին հանձնող դավաճանական ռեժիմի հետ գործակցելուց։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հերքում է, որ հայտարարության հեղինակները իրենց կուսակցության անդամներ են, այս ամենը որակելով որպես սադրանք կուսակցության օրեր առաջ կայացած ընդհանուր ժողովի ֆոնին։ Ազատության հետ զրույցում դաշնակցության գերագույն մամնի անդամ Լոռու մարզի պատասխանատու Հովանես Թադևոսյանը պնդում է, թե 24-ից միայն 3 անուններն են ծանոթ թվացել։
Այդ իսկ ընդհանուր ժողովի ֆոնի վրա սադրանք էր մի կուսակցենք, որ
Հայտարարության հեղինակները ներկայանում են որպես դաշնակցության սպիտակի կոմիտեի անդամներ։ Միջդեռ Թադևոսյանը շեշտում է, որ սպիտակում իրենք կոմիտե չունեն։
Մենք սպիտակում կոմիտե չունենք ընդհանրապես, ու բնականաբար կոմիտեն նման հայտարարություն չէր կարող անել։ Մենք սպիտակում ունենք ընկերներ ուղակի, որոնց գերակշիռ մասը մոտ 80-85% հիմա Հայաստանում չեն ցավոքսացի, ու բնականաբար 24 հոգին մեր ընկերները չեն ամբողջությամբ, կան այդ 24 հոգում մոտ մեջ 3-4 հոգի, որ մեր ընկերներից, մեր ընկերների անուններն են, ես հանդիպել եմ ուղակի այդ ազգանունները։
Ազատության հետ զրույցում միջդեռ Սպիտակի դաշնակցության կոմիտեի անդամ ներկայացած Դերենիկ Կուրղինյանը հակառակն է պնդում, պատմում է, որ օրեր առաջ ընկերներով ժողով են հրավիրել կազմել այդ տեքստն ու որոշում կայացրել դաշնակցությունից հեռանալու մասին։
Ոսկե Դաշինովի գործ չի, դա իրականում եղել է։ Ես ծրագրել եմ, որ ինձ դաշնակցությունից դուրս եմ համարել։
Ազատության հետ զրույցում մեկ այլ դաշնակցական Արմեն Լամբարյանը ևս նշեց, որ հայտարարության համահեղինակներից է, ժողովը տեղի ունեցել 3 օր առաջ, բայց դաշնակցությունը լքելու մտադրությունը թե իր թե մնացած 23-ի մոտ ավելի վաղ է եղել։
Դաշնակցությունից մար մինչև գերեզմանն էլ սրբություն կմնային հոգու մեջ, միության մեջ, որպես ազգային գաղափարախոսություն կրող։ Ես կուսակցության մասին եմ ասում։ Երբ կուսակցությունը շարքերն են, մաքուր տղեկ են, մաքուր մարդիկ են։ Հերնախավն է հիմնական երերը իր առաքելությունից շեղվել, կուսակցության ծրագրերից և կանոնադրությունից, չգիտես ինչու իշխանությունների հետ են համագործակցում բոլորը։ Իշխանություն չեմ էլ ուզում ասեմ, ռեժիմի։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սահմանակցին տիրող իրադրությանն անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը նկատում է, 2015-ը զգացվում է չափազանց դժվար ծանր տարի է լինելու, ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը գրեթե ամենօրյա հարձակումների ընթացքում զոհեր է տալիս, սակայն կարողանում է թաքցնել իր հասարակությունից, քանի որ անգամ համացանցն այդ երկրում վերահսկողության տակ է։ Այնուամենայնիվ, ինչու է Ադրբեջանը անդադար դիմում դիվերսիոն գործողությունների, ինչու է ադրբեջանական կողմի պահվածքը այսքան անզուսպ և լքտ հարցը ուղում Սիվիլնեթի մեկնաբանը մանրամասնելով, Ալիևը հրահրելով դիվերսիոն գործողություններ նպատակ ունի Հայաստանում դժգոհություն ստեղծել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակի հանդեպ, այսինքն անդադար դիվերսիաներով ու հայկական բնակավայրերի գնդակոծություններով հայ հանրությանը հասցնել հոգեբանական մի իրավիճակի, երբ հայ մայրերը, հասարակական և քաղաքական գործիչները բարձրաձայնեն շուտ ապրույթ խաղաղության հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Թեման շարունակելով ժամի մեկնաբանը գրում է, Ադրբեջանի նման պահվածքն ուղղակի հետևանք է Սերժ Սարգսյանի անողնաշար պահվածքի, երբ ցանկացած արտակարգ իրավիճակում նա ուղղակի անհետանում է։ Ի վերջո, մեր երկրի իշխանությունների անմեղ սունակ պահվածքն ու անպատասխանատվությունը զգում են ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, որոնց մի մասն ուղղակի հեռանում է երկրից, այլև մեր թշնամիները, որոնց այս իրավիճակը շատ ձեռնտու է։ Ընդ որում, Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ արեց, որ մեր երկիրը միջազգային ասպարեզում էլ լուրջ չնկա։ ընկալվի ու բոլորի համար ակնհայտ դառնա, որ Սերժ Սարգսյանը հաշվարկված ու ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու ունակ չէ։ Դպրոցներում հայրենասիրական ակումբների ստեղծմանն ու այդ նպատակով բյուջեից 65 միլիոն դրամի հատկացմանն է անդրադառնում 168 ժամը գրելով. Պետությունը պետք է դադարի մեզ հայրենասիրության ինդուլգենցիաներ վաճառել, որոնք տպվում են մեր իսկ գրպանի փողերով։ Պետությունը պետք է աշխատի այլ ուղղությամբ՝ երկրում արդարություն հաստատելու, քաղաքացիներին արժանապատիվ ապրելու հնարավորություն տալու, 65 միլիոն դրամը և շատ այլ միլիոններ անհեթեթությունների վրա չմսխելու ուղղությամբ, իսկ հայրենիքի հանդեպ թողնի մեզ, անկեղծ ասած, պետությունը մեզ խանգարում է սիրել հայրենիքը, նկատում է 168 ժամը։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը. Ուկրաինայի արևելքում լարվածությունն աճում է ժամ առ ժամ։ Նախորդ չափած Դոնեցկում տրոլեյբուսի պայթյունից հետո իրավիճակը դուրս եկավ բանակցող կողմերի վերահսկողությունից։ Այսօր արդեն տեղի ինքնահռչակիշխանությունները հայտարարում են, թե Կիևին ասելիք չունեն ու անցնում են լայնամասշտաբ գրոհի։ Ռուս անջատողականներն այլևս կարծես չեն էլ թաքցնում Մոսկվայի աջակցությունը։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Մարիուպոլի մղձավանջային հրթիռակոծությունը ծայրաստիճան սրել է իրավիճակը Ուկրաինայում։ Հունվարի 24-ին սպանվել է 30 խաղաղ բանակիչ, մի քանի տասնյակ մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոցներ։ Ենթադրվում է, որ քաղաքը հրթիռակոծել են ռուս անջատականները, թեպետ վերջիններս հերքում են մեղադրանքը։ Սակայն ԵԱՀԿ-ն պնդում է, որ հրթիռները արձակվել են անջատականների կողմից հսկվող տարածքից։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ընդհատել է Սաուդյան Արաբիա այդ երկրի թագավորի մահվան կապակցությամբ կատարած այցը, շտապ վերադարձել է Հայրենիք և հունվարի 25-ը ՍԿՕ օրը հայտարարել։ Պորոշենկոյի խոսքերով Մարիուպոլի հրթիռակոծությունը հանցագործություն է մարդկության դեմ։
Ուկրաինան залишається твердим прихильником мирного вирішення питання։
Նա հավաստիացրել է, որ Կիևը ցանկանում է հավատարիմ լինել Մինսկում 2014-ի սեպտեմբերին կնքած հրադադարին։
Նեոկլինո դտրիմոյցա կոժնոյի բուկվի մինսկիխ դոմովլոնոստ։
Մարտական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում այսօր էլ շարունակվել են։ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Վլադիսլավ Սելեզնյովի փոխանցմամբ ռուս անջատականները ավելի քան 100 անգամ կրակ են բացել ուկրաինացիների դիրքերի ուղությամբ։ Անցած 24 ժամում զոհվել է առնվազն 7 ուկրաինացի զինծառայող, առավել թեժ բախումներ են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Դեբալցևո ավանի շուրջ, քանի որ այն գտնվում է Դոնեցկը և Լուգանսկը կապող ճանապարհին։ ՆԱՏՕ-ում Ուկրաինայի դեսպանն այսօր Բրյուսելում հանդիպելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի դիվանագետներին։ Մակյան վտանգության խորհուրդը այսօր երեկոյան Ուկրաինայի հարցով արտահերտ նիստ է գումարել։ 5-7 օրը Եվրոպական միության արտգործնախարարներն են հավաքվելու արտահերտ ժողովի։ Հնդկաստան այցելած Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ մայրաքաղաք Նյու Դելհիում ասել է, որ Ամերիկան մշակում է Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու բոլոր միջոցները բացառությամբ ռազմական գործողության։
Are we able to continue to raise the costs even as we're creating an off-ramp diplomatically that eventually the Kremlin starts pursuing a more sensible policy։
Մենք այս հարցերում սերտորեն համագործակցելու ենք մեր Եվրոպացի գործընկերների հետ, ասել է Օբաման։ Միջդեռ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը այսօր քիչ առաջ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանումը կլինի կարճատեսության դրսևորում, բացարձակ ապակառուցողական և անհիմն քայլ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ այսօր Մոսկվայում ընդունելով իսրայելցի պաշտոնակից Ավիգդոր Լիբերմանին, ասել է, թե ռուս ապստամբները ընդամենը պատասխանում են ուկրաինական բանակի գործողություններին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին, մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Մինչ այդ անընդհատ թարմացվում է մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այստեղ ժամը 20-ին հեռարձակելու ենք մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև ժամը 19-ը։
Thank you.